Minute za okolje.
Govorimo o krožnem gospodarstvu, o družbi brez odpadkov. V prejšnjem delu, prejšnjem tednu smo izvedeli, kaj pravzaprav ta dva pojma pomenita. Danes pa gremo k konkretnim pobudam in predlogom Evropske unije, kakšne zaveze prinaša ta nov predlog. Erika Oblak, pozdravljeni, dober dan.
Dobar dan.
Tudi Ekologi brez meja spremljate sprejemanje teh novih, ambicioznejših predlogov. Zakaj je predlog, ki ga pripravlja Evropska unija, potreben?
Potreben je predvsem zato, ker se vedno bolj zavedamo, da živimo na planetu z omejenimi naravnimi viri in na drugi strani seveda z okoljem, ki je tudi nekje v omejeni količini posledice naših ravnanj sposobno predelati in obdelati. Tega mislim, da se zavedamo že vsi. No, evropska celina je s surovinami precej reven kontinent in kaj se dogaja na globalnem nivoju in ta omejenost naravnih virov seveda izjemno vpliva tudi na evropsko gospodarstvo. Razumeti moramo, da se hitro raztoča gospodarstva, kot je Kitajska, Brazilija, Indija in tako naprej, ki pa imajo te surovine. Tem surovinam vedno težje odpoveduje, zato ki jih potrebujejo zase. In prihaja že do nekaterih problemov znotraj gospodarstva, dobave primarnih surovin in tako naprej.
Kakšne zaveze oziroma priložnosti in izzive pa prinaša ta predlog, ki je zdaj kar na mizah evropskih politikov, torej je nekaj, o čemer bomo še govorili?
No, prejšnji svežen, ki je bil objavljen lani, no, je obsegal zelena delovna mesta, zelena mala srednja podjetja, trajnostno gradnjo in tudi ravnanje z odpadki. Na področju ravnanja z odpadki predvsej dviguje obvezne cilje recikliranja, predvsem v smislu komunalnih odpadkov. Do leta 2030 bomo zavezani, če bo seveda ta svežen obstal tak, kot je, reciklirati 70% vseh nastalih komunalnih odpadkov. Bistveno se dvigujejo tudi zaveze za recimo odpadno embalažo, različne vrste materialov, ki jih odpadna embalaža vsebuje, odpadno električno elektronsko opremo in tako naprej. Evropska komisija se je konec lanskega leta odločila, da paketu doda še dve stvari. Ena je, da bi uredili področje preoblikovanja izdelkov in spodbujanje nastajanja novih poslovnih modelov oziroma razvoja novih oblik storitev. Na drugi strani pa želi urediti tudi trg sekundarnih surovin v Evropski uniji. Kakšni točno bodo zaveze, še ne vemo, ker paket je, kot rečeno, trenutno še v procesu javne obravnave in še ni bil objavljen. Pričakujemo pa objavo naslednje leto. Zdaj, kar se pa tiče sami konkretnih ciljev, seveda lahko pričakujemo saj na področju odpadkov bistveno višje cilje, kot so veljali do sedaj.
Kako pa poteka to sprejemanje tega svežnja, kako je z podporo ali pa nasprotovanjem?
Reakcije držav članic seveda so bile na to objavo precej različne. Iz dveh razlogov, novejše, če temu lahko tako rečem, ali pa mlajše evropske države, ki še nimajo izrazito vzpostavljenega sistema ravnanja z odpadki in večino odpadkov seveda še vedno odlagajo, so zaskrbljene, ker se bojijo, da imajo za vzpostavitev sistema seveda premalo časa. Na drugi strani pa so države, kot so mogoče Švedska, Danska, Nemčija, ki je v preteklosti gradila sistem naravnanja z odpadki izrazito na sežiganju oziroma pridobivanju energije. To pomeni, da so cela mesta bila ogrevana na komunalne odpadke in ni na ključe, recimo, da je ravno Danska, ki ima tega največ, tudi na Danskem nastane največ odpadkov na prebivalca. Mislim, da Slovenci nekako polovico te količine ustvarimo samo kot Danci. In je tudi za njih problematično, če sežigajo, Danska sežiga 50-52% svojih odpadkov in zdaj mora te sisteme ogrevanja mest seveda spremeniti, preusmeriti celoten sistem in to je za njih tudi relativno težko, če želijo doseči cilje, kot smo rekli, 70% recikliranja teh odpadkov, ki jih danes v veliki meri sežigajo.
Torej, izziv za vse, za tiste, ki niso prilagojeni, še mogoče manj razvite evropske države, kot tudi Danska, ki jo imamo tudi na okoljskem področju zelo razvito.
Danska je sama priznava, da je in treba je seveda tudi Danski priznati, da je res razvita država na področju okolja, vendar pa ravno v tem delčku sistema pa so zgrešili pot in tudi sami to priznavajo in so konec leta 2013 že sprejeli tudi strategijo preusmeritve, se pravi od sežiga k večjemu deležu recikliranja. Je pa treba mogoče tudi povedati, da v teh mlajših državah, članicah je pa ta strah, da ne bi mogli vzpostaviti učinkovitega sistema v bistvu odveč, ker ravno v tem sistemu Zero Waste oziroma družbe brez odpadkov izkušnje občin kažejo, da je v bistvu možno te cilje doseči v relativno kratkem času, tudi 10 letih in cilje doseči dosti bolj učinkovito, ob tem nastajajo nova delovna mesta, stroški ravnanja z odpadki se znižajo in tako naprej.
No in o tem več prihodnji teden. Erika Oblak iz Društva Ekologi brez meja, hvala lepa.
Hvala tudi.
Hvala za pozornost, Minute za okolje sem pripravil Blaž Lesnik.
Obiščite tudi naš okoljski audio arhiv audio.ognisce.si. Minute za okolje.
Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.